twinkela lore ha hampisha yi kominibere mihao ya shigukuru esho esta kashibeja iyo yo mbibili ele mishitabo cheni shosha unwa esta suri tano lohero akwandia koja musura ya mpungate lohero yikomi bae nko murungu akawanu kolobulombi wabayudaya ontemiyo zunyoko ntegereko esta unu wa esta uba eje shigukuru unwa ekerejo ontemi hamono hamani ahi kanzali aishirewa ontemiyo boja keke nkole esta ulinabulombi ke na huwa esta usho shari hageke obulombi wane baba ntemi kanale kere nane upanga wane kuno nene na abantu baruganda wane twa jinjiwe geke tubula kwe ontemi uhaya na niwa kukima kweta mayo kulegeko na huwa esta uhaya geke anku baba ntemi wani shiwiso ntale uyu aha uhama ni ngwenu uyu yumune wabubino mlemo nuwe istu malo olotela giko wikwa kana ngungi kuluku ya kalula. Ontemiaka pela nano aho wa igweyo si ya bubiyo aliwa ikola nyuna malangweni yu hamani. Hunu ntemiula kilu yu hamani o ninkere juwa halente ilo wali wali sembi la gikiri ya ku ninkere kejemotikai lelo mlele lolela kwenu ko. Na nganaba inka hena ho chela hena ho obiza wa shiru na malangwenu yu hamani. Aba yutaya bupila. Aidoro ba nguise, uwe esta wala marirege tenu uruku chakuru wa kupa pijaba anuba kwe. Ale ye mihayo toko isomake ya wa Yesu, onwe na ato tokirweno nure kabize toliba anuba bubi. Akifunya woto chere ilage kato peja kufuma mukocha kwa uwele na uwele. Wabo sumo tugele jire kinehe. Nubebo le tayari okwizo kule Yesu.